Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλησπέρα σας. Match Point, η εβδομαδιαία εκπομπή του Volley. Αντρίας Κούντας στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα δώσουμε γρήγορα τους τρόπους επικοινωνίας με τους οποίους μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, είτε στο Viber στην ομαδική της Eraspor, είτε στο mail eraspor@papakier.gr, είτε με SMS, Sport και ενώ και το μήνυμά σας στο 54-160. Έχουμε ετοιμάσει αρκετά πράγματα και σήμερα, γι' αυτό και ξεκινάμε με αρκετή ταχύτητα. Σε μια εβδομάδα πολύ σπουδαίας αγωνιστικής δράσης, φυσικά με τελικούς στη Volley League, με πολύ σημαντικές ειδήσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε και δεν σταματούν να έρχονται μέχρι και τώρα, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, αλλά και με δύο εκλεκτούς καλεσμένους που θα έχουμε, και μάλιστα ανθρώπους από τον χώρο του αθλήματος. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό. Πολλές φορές πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες, οι προπονητές, αλλά πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σκληρά για το άθλημα, το υπηρετούν. Δύο άνθρωποι με διαδρομή πάρα πολλών ετών, πάρα πολύ μεγάλης σημασίας, και αναφερόμαστε σε δύο σπουδαίους διαιτητές, στον Κώστα Δουδούρη και στον Όντα Γέρο Θόδωρο, τους οποίους τους συνέδεσε το γεγονός ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, ο τρίτος τελικός της Volley League, ήταν το τελευταίο της καριέρας τους. Μιλάμε για καριέρες πάνω από 30 χρόνια. Τιμήθηκαν πριν από την έναρξη του αγώνα και είναι η ιδανικότερη στιγμή για να μιλήσουμε μαζί τους και να κάνουμε μια αναδρομή σε αυτό το τόσο μεγάλο παρελθόν που έχουν διαγράψει, να μάθουμε κι εμείς πράγματα από αυτούς, τα οποία αφορούν τόσο το άθλημα αλλά και τη δουλειά τους. Μια δουλειά αυτή του διαιτητή με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες, πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές ωραίες στιγμές σίγουρα. Αυτά θα μας τα πούνε καλύτερα. Πρώτα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Βουδούρη. Δεν ξέρω αν είναι στον αέρα και μας ακούει. Κύριε Βουδούρη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Αναπόφευκτα θα ξεκινήσουμε να σας ρωτήσουμε για το παιχνίδι της Δευτέρας, για τα συναισθήματα που σας γέννησε και πώς το βιώσατε. Γιατί με οικογενειακή παρουσία κιόλας ήταν ένα ιδιαίτερο κλίμα και για εσάς και για τον κύριο Γύρο Θόδωρο.
Ναι, ήταν πολύ φιλική, πολύ κόσμος. Όλοι, σχεδόν πολλά άτομα από την οικογένεια του, από τη μεγάλη οικογένεια του Βόλεϊ. Εντάξει, ήταν τεράστια τιμή που προέκυψε έτσι και παίξαμε μαζί το τελευταίο παιχνίδι μαζί με τον Όντα. Για μένα ο Όντας ήταν πρότυπο από μικρός που ξεκίνησα και για πολλούς συναδέλφους. Η πορεία του ειδικά που έγινε διεθνής σε νεαρή ηλικία και αργότερα όλη η πορεία του, και εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικό που ήταν το τελευταίο παιχνίδι μαζί του. 38 χρόνια σχεδόν εγώ, από το τέλος του 88 μέχρι τώρα, πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολύ. Είναι μια ολόκληρη ζωή ουσιαστικά. Ακόμα φυσικά δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Μάλλον θα το, όπως λέω και σε κάτι φίλους, θα το καταλάβω τον Οκτώβριο, το δεν θα χωρισμούς όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
Σίγουρα. Θα πούμε και για το μέλλον κάποια πράγματα που μας έχετε προειδεάσει κι εσείς.
Ναι.
Αυτή ήταν μια απόφαση την οποία μας είχατε ανακοινώσει μετά τον τελικό της Λάρισας. Έτσι είχε μια επισημότητα η δήλωσή σας, δηλαδή το περιμέναμε. Είχε το χρόνο έτσι να οριμάσει η απόφαση αυτή. Προφανώς είναι μια απόφαση ζωής, όπως είπατε κι εσείς.
Ναι, κοιτάξτε, έτσι και στις περισσότερες φορές είναι και το όριο ηλικίας που μας πιάνει σιγά σιγά, αλλά επειδή προέκυψε και κάτι άλλο επαγγελματικά, όπως είπαμε και όπως είχαμε πει και περίπου στη Λάρισα και αργότερα σε κάτι τελειώσεις που έγινε με το παιχνίδι αποφύγω. Εντάξει, ήταν ότι θα είναι η τελευταία χρονιά. Αυτή ήταν. Το ξέρω από τη μέση. Ήταν με τη μέση χρονιά και μετά το ήξερα. Ήταν μια απόφαση. Και εγώ το είχα επικοινωνήσει και στην ΚΕΔ και ήταν μια απόφαση ότι θα τελειώσουμε αυτή τη χρονιά. Αυτή η σεζόν δηλαδή, μόλις τελειώσει, θα είναι και η τελευταία σεζόν. Και ευχαριστώ και για την ΚΕΔ που με κίνησε και με το τελικό του κυπέλου και με το Κύπρο Σιλάς και με το τελικό του κυπέλου και με το τρίτο τελικό του πρωταθλήματος των γυναικών. Και με το παιχνίδι της Δευτέρας, το τρίτο τελικό των ανδρών.
Για το παιχνίδι του Κυπέλου, για το οποίο αναφέρατε, επειδή διάβαζα και κάποιες δηλώσεις σας, νομίζω αυτές τις οποίες αναφέρεστε, που δώσατε στο Volley News μετά τον τελικό της Δευτέρας, τον οποίο τον ξεχωρίζετε ως μία από τις μεγαλύτερες στιγμές σας, τον τελικό της Λάρισας. Είχε κάποια ιδιαιτερότητα για σας?
Για μένα ήταν είχα παίξει και άλλα φανελφόρ, ήταν ο πρώτος τελικός, οπότε... οπότε ήταν κάτι τιμητικό για μένα. Ο πρώτος τελικός του αθλήματος, εντάξει, υπήρχαν και άλλοι, αλλά φυσικά και αυτός της Δευτέρας με τον Όντα ήταν πολύ σημαντικός, αλλά και ο τελικός Λάρισας φέτος θα μου μείνει, γιατί είναι και όλα αυτά τα τελευταία χρονιά είναι όλα αυτά που θα μείνουν κυρίως πιο δυνατά στο μυαλό.
Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, αν το σκεφτούμε, και επειδή το είπατε κι εσείς, από το 1988, 38 χρόνια, πόσες διαφορετικές εποχές του αθλήματος έχετε ζήσει, πόσες αναμνήσεις μπορείτε να έχετε, ξεκινώντας από τα 18 σας, πώς είναι για ένα μικρό παιδί, αν θέλετε να μας ταξιδέψετε λίγο και σε εκείνη την εποχή, σε αυτή τη τόσο νεαρή ηλικία, δηλαδή, παίρνετε την απόφαση, ποιοι ήταν οι λόγοι, η αγάπη σας για το άθλημα προφανώς.
Ήταν σαν κάτι σχεδόν προδιαγεγραμμένο. Ο πατέρας μου ήταν 30 χρόνια στην Ομοσπονδία γύρω συνολικά. Τότε και την δεκαετία του 80 ήταν ήδη περίπου 10 χρόνια στην Ομοσπονδία σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά εκείνη την περίοδο ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής Ορισμού Διαιτητών. Εκείνη την περίοδο, τη δεκαετία του 80. Τότε ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπήρχε ΚΕΔ, λεγόταν Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών και ο πρόεδρος ήταν πάντα μέλος του Συμβουλίου και ήταν 4 μήνες ενεργεία διαιτητές που τον πλησιώναν στην πενταμελή αυτή η Επιτροπή. Οπότε, στην εφηβεία, γνώριζα πάρα πολλούς διαιτητές, πολλούς διεθνείς διαιτητές του εκείνης περίοδου, εξαιρετικούς διαιτητές, με τους οποίους, επειδή πήγαινε και έβλεπα τα παιχνίδια με τον πατέρα μου, κάναμε παρέα και συζητάγαμε. Οπότε στα 18 ήταν, που ήταν και το όριο που πρέπει να μπορεί να ξεκινήσει, ήταν σαν το διαγραμμένο. Μου άρεσε πάρα πολύ η διαιτησία. Εγώ λέει έπαιξα μόνο στο σχολείο ουσιαστικά, δεν έπαιξα μόνο στη σχολική ομάδα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η διαιτησία, οπότε ήταν προδιαγεγραμμένο σχεδόν, δηλαδή στο μυαλό μου έγινε σαν φυσική συνέχεια. Ότι θα βγάλω σχολείο διαιτητών και θα ξεκινήσω να διαιτεύω.
Έχει δυσκολίες αυτό το επάγγελμα, αυτή η επαγγελματική επιλογή. Προφανώς όχι, εσείς μπορείτε να μας τις εξηγήσετε πολύ καλύτερα στο κομμάτι του να το υπηρετήσεις, να το ακολουθήσεις, να ζήσεις μέσα από αυτό. Ποια είναι τα στοιχεία της καθημερινότητας της επαγγελματικής ενός διαιτητή?
Δυστυχώς, ακριβώς επάγγελμα δεν είναι. Είναι ένα μεγάλο χόμπι το οποίο όμως από κάποια στιγμή και μετά, εάν το αγαπάς, το κάνεις επαγγελματικά ενώ με επαγγελματική συνείδηση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Περνώντας τα χρόνια, μπαίνεις λίγο και πιο βαθιά, ασχολείσαι και πιο βαθιά και αρχίζεις και έχεις φιλοδοξίες και στόχους. Να μπορείς να ανεβείς κατηγορίες, να μπορείς να γίνεις διεθνής και όλα αυτά τα κατάφερα κάποια στιγμή και έγινα και διεθνής. Και όλο αυτό δεν σταματάει. Σε κάτι να θέλεις να γίνεις καλύτερος, να επενδύσεις, να γίνεις καλύτερος. Θέλει χρόνο σίγουρα, θέλει να αφιερώσεις χρόνο. Πολύ ελεύθερο χρόνο αφιερώσεις. Είναι ένα τεράστιο χώρο που όμως πρέπει, αν θέλεις να ασχοληθείς σοβαρά και σ' αρέσει, πρέπει να το κάνεις με επαγγελματική συνείδηση. Οπότε, για μένα είναι μια ολόκληρη ζωή, είναι κομμάτι της ζωής μου. Όλοι μου οι φίλοι είναι από εκεί. Οι καλύτεροι μου φίλοι, όλοι τα άτομα είναι μέσα στο Βόλιντερ, μέσα στη διαιτησία. Θέλει επένδυση, δηλαδή θέλει επένδυση από χρόνο. Από γνώση, από χρόνο. Φανταστείτε όλα αυτά τα 38 χρόνια έχουμε, σαν διαιτητές, εμείς έχουμε ζήσει άπειρες αλλαγές κανονισμών. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για άλλο βόλι. Ξεκινήσαμε και με άλλο βόλι και τελειώνουμε. Είναι αλλιώς το άθλημα τελείως. Και με τεχνολογία τώρα πια. Και όλα αυτά πρέπει να προσαρμόζεσαι. Πρέπει να προσαρμόζεσαι συνέχεια σε κάθε αλλαγή. Σε κάθε αλλαγή, κάθε χρόνο μπορεί να αλλάξει κάτι.
Ναι, ισχύει απόλυτα αυτό που. Αυτό που λέτε ισχύει απόλυτα και επειδή αναφέρατε και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για το γεγονός ότι εσείς okay, είναι ένα πραγματικά χόμπι, θέλει μεράκι, θέλει χρόνο και ταυτόχρονα είναι και μια θέση ευθύνης. Εγώ το λέω και για τον κόσμο περισσότερο για να το καταλάβει ότι είναι μια θέση μεγάλης ευθύνης που προϋποθέτει μεγάλη γνώση, πάρα πολύ δουλειά, έτσι.
Ναι, θέλει γνώση, δουλειά. Θέλει ένα ταλέντο εντάξει να έχεις και, σίγουρα θέλει γνώσεις και συνέχεια να επενδύεις στη γνώση. Δεν βγάζεις μια σχολή, δεν περνάς κάτι, δεν διαβάζεις ένα βιβλίο και τελειώνει. Αυτά συνέχεια είναι δυναμικό το άθλημα. Έχει αλλάξει τόσα πράγματα που αλλάξουν αυτά τα χρόνια. Το άθλημα είναι δυναμικό, είναι αλλιώς. Και τώρα πια με τεχνολογία είναι και αλλιώς. Δηλαδή αλλάζει και ο τρόπος που στο μυαλό, το mentality, όλο πώς είσαι μέσα στον αγώνα. Και είναι και ευθύνη φυσικά, γιατί το πρωτάθλημα έγινε επαγγελματικό πριν από αρκετά χρόνια. Το αντρικό. Οι ομάδες επενδύουν λεφτά κτλ. Δεν μπορεί, πρέπει και ο διαιτητής να σκέφτεται επαγγελματικά και να καταλαβαίνει ότι διαιτεύει ένα σοβαρό επαγγελματικό πρωτάθλημα που οι αθλητές παίζουν και οι προπονητές και αυτά είναι η δουλειά τους αυτή.
Και το κοινό πολλές φορές.
Ναι, εμείς μπορούμε να μην είμαστε επαγγελματίες, αλλά είναι οι επαγγελματίες οι αθλητές. Ναι.
Αδιαμφισβήτητα. Και πολλές φορές το κοινό έχει μια εχθρική αντιμετώπιση, ίσως μια προκατάληψη προς έναν διαιτητή, χωρίς να καταλαβαίνει και να κατανοεί όλα αυτά που συζητάμε τώρα.
Ναι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Κοιτάξτε, είναι το θέμα ότι κάποιες ομάδες καταλαβαίνουν ότι περισσότεροι φιλαθλοί τους είναι από το ποδόσφαιρο. Που εκεί λίγο τα πράγματα είναι κάπως αλλιώς. Ενώ αν δούμε φιλάθλους επαρχίας, ομάδων της περιφέρειας, που δεν έχουν αντίστοιχη ποδοσφαιρική ομάδα, είναι πιο. Καταλαβαίνουν πιο πολύ το άθλημα σαν άθλημα, σαν βόλεϊ. Όσες ομάδες έχουν βολεϊκό κοινό, καταλαβαίνουν και το πιστεύω ότι καταλαβαίνουν, έχουμε καταλάβει τουλάχιστον νομίζω ότι καταλαβαίνουν και το διαιτητή και τη δουλειά του διαιτητή. Αλλά εντάξει, οι διαμαρτυρίες του κοινού είναι μέσα στο παιχνίδι, συμβαίνουν παντού. Δηλαδή και καλύτερα διαιτητές δέχονται διαμαρτυρίες. Δεν σημαίνει ότι το κοινό έχει πάντα δίκιο, αλλά και εμείς φυσικά κάνουμε και λάθη. Δεν κανείς δεν είναι λάθος.
Σίγουρα. Τώρα σε ό,τι αφορά το προσωπικό σας μέλλον, για το οποίο επίσης μας προειδεάσατε με κάποια πράγματα, θα υπάρξει από ό,τι καταλαβαίνουμε συνέχεια και στο εξωτερικό ως challenge referee. Φυσικά, διακόψτε με.
Το εξωτερικό, σαν διεθνής διαιτητής τελείωσα το 24, παράλληλα το 24. Ζήτησε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, η Επιτροπή Διαιτησίας από κάποιες χώρες να προτείνουν άτομα που θέλουν να μεγαλώσει την ομάδα των challenge referee. Υπήρχε μια ομάδα μικρή των 10 ατόμων μέχρι τότε στην Ευρώπη, να μεγαλώσει αυτή η ομάδα των challenge referee, γιατί θα μπουν και σε περισσότερες διοργανώσεις, οπότε χρειαζόταν περισσότερα άτομα. Με ρώτησε τότε η Επιτροπή Διαιτησίας της Ελλάδας, η ΚΕΔ, αν με ενδιαφέρει. Φυσικά με ενδιέφερε. Και το 24 παράλληλα. Ορίστηκα σε κάποια παιχνίδια το challenge. Σταμάτησα την ενεργό δράση του 24 και πρώτο του 25 είμαι μόνο challenge έφερε στην Ευρώπη. Και ήδη έχουμε πέρσι μου έδωσαν το Final Four του Champions League των γυναικών στην Κωνσταντινούπολη, το πρώτο που έγινε μετά από πολύ καιρό ως challenge έφερε. Ήταν μεγάλη τιμή από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία και φέτος θα είμαι στη τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών στην Κωνσταντινούπολη πάλι, στον όμιλο της Τουρκίας και μετά μέχρι το τέλος, μέχρι τους τελικούς.
Σε ό,τι αφορά τα εγχώρια δρόμενα, επειδή μιλήσατε για την πρόταση, τη συμφωνία από ό,τι καταλαβαίνουμε που είχατε και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Καραμπέτσο, θέλετε να μας πείτε έτσι κάποια στοιχεία σε σχέση με τον νέο σας ρόλο, τι είναι αυτό με το οποίο θα ασχοληθείτε?
Κοιτάξτε, έγινε μια πρώτη κουβέντα στη Λάρισα κατά τη διάρκεια παράλληλα με το Final Four και μετά εξειδικεύσαμε, μιλήσαμε και στην Ομοσπονδία μετά που τελείωσε το Final Four. Επειδή ξέρει ο πρόεδρος το μεράκι μου και τις γνώσεις μου και στο άθλημα αλλά και γενικά στην πληροφορική, θα είμαι στο κομμάτι της πληροφορικής του IT της Ομοσπονδίας. Σε ό,τι διάφορα project τρέχουν, ό,τι τρέχει η Ομοσπονδία αυτόν τον καιρό, και για να βοηθάω εσωτερικά και διοργανώσω φυσικά τεχνολογικά, γιατί όλα αυτά είπα και τεχνολογία πολύ και στη διαιτησία και τα λοιπά, τεχνολογικά τα βοηθά και στις οργανώσεις. Και ήταν μεγάλη τιμή, όπως είπα, για που μόλις τελείωσα την ενεργό δράση, μου ζήτησε ο πρόεδρος να βοηθήσω την Ομοσπονδία από μέσα.
Πολύ ωραία. Και εμείς θα συνεχίσουμε να σας παρακολουθούμε και στους νέους σας ρόλους, να ευχηθούμε τα καλύτερα για την συνέχεια και για τη ζωή.
Ευχαριστώ
μετά από
πολύ.
Την απόσυρσή σας ουσιαστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας.
Γεια.
Λοιπόν, αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση των ήχων με Αλέξανδρο Αθανασόπουλο και στην δημοσιογραφική υποστήριξη με Βιβή Νικολοπούλου. Λοιπόν, μετά τον κύριο Κώστα Βουδούρη έχουμε μαζί μας και τον Νόντα Γεροθόδωρο να κάνουμε μια συζήτηση και πάνω σε όσα συζητήσαμε με τον κύριο Βουδούρη, αλλά και γενικότερα να την διευρύνουμε, γιατί και αυτός έβαλε τέρος σε μια πάρα πολύ σπουδαία πορεία, ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Κύριε Γεροθόδωρο, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε.
Να ξεκινήσουμε και με εσάς, με το παιχνίδι της Δευτέρας, γιατί όλοι είδαμε πώς ήταν η ατμόσφαιρα, πώς ήταν το κλίμα, σίγουρα ήταν συγκινησιακό. Πώς το ζήσατε εσείς αυτό το παιχνίδι που ξέρατε ότι θα είναι το τελευταίο σας?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η συγκίνηση ήταν έντονη, ήταν ο τελευταίος αγώνας. Μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσεις ότι έρχεται η στιγμή που θα παίξεις το τελευταίο σου παιχνίδι. Αλλά έτσι είναι η ζωή, πρέπει να την ακολουθήσουμε. Ήταν υπέροχη ατμόσφαιρα, ήταν χαρά μου μεγάλη που στο παιχνίδι αυτό σφίριξα μαζί με τον Κώστα τον Βουδούρη, που είμαστε συνάδελφοι πάρα πολλά χρόνια, φίλοι πολύ, και υπάρχει μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό του. Πάρα πολλοί διαιτητές παρευρέθησαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Η ατμόσφαιρα του παιχνιδιού, έτσι και αλλιώς από μόνη της, ήταν τελικώς, ήταν πολύ όμορφη. Το απολαύσαμε.
Και έχετε πει και γενικότερα, επειδή θέσατε το θέμα πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, ότι υπάρχει γενικότερα ενότητα, εκτίμηση, σεβασμός μεταξύ των διαιτητών, έτσι?
Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εμένα, σε όσα πέτυχα στην πορεία μου, τη μεγάλη δύναμη την έπαιρνα από τους συναδέλφους και γενικότερα ανθρώπους του χώρου, γιατί υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση, υπάρχει αγάπη, υπάρχει συνεργασία πάρα πολύ μεγάλη, και όλο αυτό συνηγορεί στο να μπορέσεις να αποδώσεις τα μέγιστα σε οτιδήποτε καταπιάνεσαι.
Πολύ ωραίο αυτό που μας λέτε. Σε ό,τι αφορά την δική σας απόφαση, την οποία την είχατε ανακοινώσει στα τέλη του περασμένου έτους, ουσιαστικά με προσωπική σας ανάρτηση, πώς ορίμασε η συγκεκριμένη απόφαση στο μυαλό σας, πώς καταλήξατε σε αυτήν?
Κοιτάξτε να δείτε, το πλήρωμα του χρόνου.
Ναι.
Εδώ και 5 χρόνια η αλήθεια είναι ότι είχα περάσει το όριο της ηλικίας. Απλά έπαιρνα παράταση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία χρόνο-χρόνο για να συνεχίζω τους αγώνες στο εξωτερικό και παράλληλα συνέχιζα και εδώ στην Ελλάδα. Άρα όλα αυτά τα χρόνια στο μυαλό υπήρχε ότι πλησιάζουμε προς το τέλος. Τελικά φτάσαμε να ολοκληρώσουμε αυτή την πορεία στο μέγιστο δυνατό με βάση το χρόνο. Οπότε ήταν κάτι που είχε δουλευτεί και πλέον ήταν το οριστικό. Η αλήθεια είναι ότι τα δύο τελευταία χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ο σημαντικότερος λόγος για να συνεχίζω ήταν η επιθυμία των παιδιών μου, η οποία αλήθεια είναι με πίεζαν πάρα πολύ να συνεχίσω όσο γίνεται περισσότερο και θέλοντας να ικανοποιήσω την επιθυμία τους ήταν και ο σημαντικότερος λόγος σε συνάρτηση βέβαια να παίζω με κάποιους συναδέλφους νεότερους ώστε να μπορέσω να μεταφέρω κάποιες εμπειρίες, κάποια πράγματα στο να βελτιώσουν και αυτή την διαιτητική τους ικανότητα.
Άρα η όρεξη και η διάθεση και σε ό,τι αφορά την δική σας αγάπη προς το άθλημα και σε ό,τι αφορά όσα αναφέρετε για τους συναδέλφους σας έμενε ίδια με το πέρασμα των χρόνων, έτσι?
Η όρεξη υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Αλήθεια είναι, αν μου δινόταν η ευκαιρία και είχα τη δυνατότητα να συνεχίσω να σφυρίζω 10-20 χρόνια ακόμα, θα το έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση. Έχει γίνει πλέον τρόπο ζωής, είναι κάτι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι και οι δυνάμεις μου με βοηθάνε, δηλαδή είμαι σε αρκετά καλή κατάσταση. Οπότε με μεγάλη ευχαρίστηση θα μπορούσα να το κάνω 10-20 χρόνια ακόμα, που λέει ο λόγος.
Ανοίξατε από μόνο σας ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, στο οποίο θέλω να σταθούμε και έχει παίξει και πολύ μεγάλο ρόλο στην καριέρα σας και είναι αυτό των Ολυμπιακών Αγώνων. Γιατί το 2024 σας δόθηκε αυτή πολύ μεγάλη ευκαιρία, το όνειρο που έγινε πραγματικότητα για εσάς με την συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν θέλετε, να ξεκινήσουμε από το 2024 και μετά να επεκταθούμε λίγο και στο Τόκιο, που ήταν μια ατυχής συγκυρία, αλλά και στην Αθήνα, στην οποία είχατε σημαντικό ρόλο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι το Παρίσι ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Μεγαλύτερη σημασία έχει η διαδρομή σε όλο αυτό. Οπότε έτσι και αλλιώς ήμουν αρκετά χορτάτος με όλη την πορεία που είχα κάνει. Αλλά η αλήθεια είναι πάντα το κερασάκι κάνει τη διαφορά. Στον αθλητισμό, όπως για τους αθλητές, τους προπονητές, τους παράγοντες, έτσι και για τους διαιτητές, υπάρχουν στιγμές που απογοητεύεσαι. Το σημαντικό είναι να στηρίζεις τα πόδια σου και να σηκώνεσαι, να συνεχίζεις. Το Τόκιο η αλήθεια ήταν μια εμπειρία στενόχωρη, γιατί υπήρξε αρχικά ο ορισμός. Στην πορεία όμως, επειδή μείωσαν τα άτομα, ήμουνα σε αυτά που κόπηκαν. Ήταν μια στενόχωρη κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά δεν με εμπόδισε σε κάτι στο να συνεχίσω και να καταφέρω τελικά να πάω στο Παρίσι.
Κύριε Γεροθόδωρε, επειδή ολοκληρώνουμε το πρώτο μισό της εκπομπής, δεν ξέρω αν σας είναι εύκολο να κάνουμε μία μικρή διακοπή, να δώσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και αν έχετε λίγο από το χρόνο σας και στο δεύτερο μισό να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα που θα θέλαμε να συζητήσουμε.
Βέβαια, μεγάλη μου ευχαρίστηση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε σε λίγο.
Ακούτε Έρα Σπορ.
Γεια σας και πάλι. Δεύτερο μισό της εκπομπής Match Point και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νόντα Γεροθόδωρο, ο οποίος μας περιμένει. Κύριε Γεροθόδωρε, χίλια συγγνώμη για τη διακοπή. Ευχαριστούμε πολύ που περιμένατε.
Κανένα πρόβλημα.
Λοιπόν, είχαμε ανοίξει το κεφάλαιο και συζητούσαμε για Ολυμπιακούς Αγώνες. Μας είπατε για το Παρίσι, μας είπατε για όσα είχαν γίνει τότε με την περίπτωση του Τόκιο, αλλά έχετε σταθεί και έχετε εγκομιάσει με πάρα πολύ σπουδαία λόγια και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, όταν ήσασταν και υπεύθυνος διαιτησίας και, αν μπορώ να κρίνω από τα λεγόμενά σας, ήταν μία από τις πιο σπουδαίες και όμορφες εμπειρίες αυτή της Αθήνας.
Ναι, είναι αλήθεια. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή να αναλάβω υπεύθυνος διαιτησίας σε μια τεράστια διοργάνωση. Η διοργάνωση αυτή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, άρα θεωρώ γενικότερα ότι οι Έλληνες με ό,τι καταπιάνονται Μπορεί έστω και με αργούς ρυθμούς στην αρχή, τελικά όμως την κατάλληλη στιγμή κάνουν το καλύτερο δυνατό. Ήταν πραγματικά μια διοργάνωση πάρα πολύ καλή και βέβαια και το βόλεϊ πήγε αρκετά καλά και ήταν μεγάλη τιμή το ότι βρέθηκα εκεί πέρα και ήταν το ξεκίνημα, αν το θέλετε, για τη μεγάλη διεθνή μου καριέρα. Δηλαδή πήρα αρκετά μεγάλη όθηση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
Επειδή έχετε δει από κοντά, από την καρδιά της δράσης, κορυφαίες ομάδες, εθνικές ομάδες, τόσους θρύλους του αθλήματος. Έβλεπα ένα περιστατικό με τον Εγκαπέθ που είχε βγει στον πάγκο να πιει την μπύρα του σε ένα παιχνίδι που ήσασταν εσείς και σφυρίζατε. Θέλετε να μας πείτε έτσι ένα-δυο παιχνίδια ή κάποιους παίκτες που πραγματικά σας έχουν μείνει στη μνήμη χαραγμένοι, που λέγατε τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπω αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε να δείτε. Το σπουδαιότερο πράγμα στην καριέρα μου ήταν ακριβώς ότι μου δόθηκε η χαρά και η τιμή να βρεθώ σε τεράστιες διοργανώσεις δίπλα σε πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίους παίχτες και προπονητές και τεράστια γήπεδα με πολύ κόσμο, με τέλειες διοργανώσεις, πραγματικά γιορτή του βόλεϊ όπως θα μπορούσαμε να πούμε με όλη τη σημασία της λέξεως. Παίχτες υπάρχουν πάρα πολύ σπουδαίοι. Εγκαπέθ είναι από μόνος του ένας θρύλος του βόλεϊ, γιατί πέρα από πάρα πολύ σπουδαίος παίχτης, είναι και σαν χαρακτήρας αρκετά ιδιαίτερος.
Πολύ ιδιαίτερος, ναι.
Πραγματικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι γενικότερα τέτοιου τύπου παίχτες κάνουν το βόλεϊ γιορτή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που γενικά το χρειάζεται. Το βόλεϊ σε όλα τα επίπεδα, είτε παγκόσμιο, είτε είναι ευρωπαϊκό, είτε είναι στην Ελλάδα. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαίοι, τεράστιοι παίχτες και το σημαντικότερο όλων είναι ότι αυτοί οι παίχτες είναι αρκετά ταπεινοί και είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ανεβάσουν το άθλημα όσο γίνεται περισσότερο και εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι.
Έχοντας βιώσει όλες αυτές τις κορυφαίες διοργανώσεις, έχει ένα ενδιαφέρον και σε επίπεδο συνθήκων της δικής σας δουλειάς προφανώς, να κάνετε, αν θέλετε και για μας, μια σύγκριση με τα εγχώρια δρόμενα, δηλαδή εσείς θα ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα βήματα που μπορούν να γίνουν προς μια κατεύθυνση, προς μια αναβάθμιση, ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στις πολύ μεγάλες διοργανώσεις των εθνικών ομάδων και σε όσα βλέπουμε και ζήσατε εσείς στην Ελλάδα.
Για να είμαστε δίκαιοι θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα κάποια χρόνια πριν τη χρυσή εποχή του, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι το 2010, φιλοξένησε τεράστιους αθλητές υψηλού επίπεδου. Θυμόμαστε στον Παναθηναϊκό Τάντε και Μαρσέλο, στον Ηρακλή ο Μπόλ, οι Αμερικάνοι, ο Μπόλ, ο Στάνλεϊ. Παίχτες τεράστιοι πραγματικά που σήκωσαν το βόλεϊ. Στον Ολυμπιακό πάρα πολλοί σπουδαίοι παίχτες ήρθανε και ανέβασαν πάρα πολύ το επίπεδο του βόλεϊ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν τεράστια βοήθεια και για εμάς τους διαιτητές, γιατί σφυρίζοντας τότε στο ελληνικό πρωτάθλημα με όλα αυτά τα τεράστια ονόματα, ακόμα και διοργανώσεις τύπου Champions League Final Four φαινόντουσαν να είναι στο ίδιο επίπεδο με το ελληνικό πρωτάθλημα. Και μας βοήθησε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να στεκόμαστε με αξιοπρέπεια και με πολύ καλή παρουσία ακόμα και στα Final Four του Champions League και στις παγκόσμιες διοργανώσεις και στις ευρωπαϊκές. Λογικό είναι μετά από κάποιο διάστημα να υπάρξει μια φθορά. Αλλά το επίσης ευχάριστο είναι ότι πλέον έχει αρχίσει να ανεβαίνει πάλι το ελληνικό βόλεϊ. Γενικότερα πάντα ήταν σε αρκετά υψηλό επίπεδο, τώρα ξαναανεβαίνει αρκετά και είμαι αισιόδοξος ότι εάν γίνουν και οι κατάλληλες κινήσεις σε οργανωτικό επίπεδο δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από τα πρωταθλήματα των μεγάλων χωρών.
Αυτό ισχύει και για το επίπεδο της διαιτησίας, γιατί είναι σίγουρα μια δουλειά με τις δικές της ξεχωριστές δυσκολίες. Έχετε αναφερθεί και εσείς σε νεότερους συναδέλφους σας, τους οποίους τους βλέπουμε συστηματικά σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σε αυτό το κομμάτι είστε αισιόδοξος όσα βλέπετε?
Δεν είμαι απλά αισιόδοξος, είμαι υπεραισιόδοξος. Η ελληνική διαιτησία όλα τα χρόνια, πριν ξεκινήσω καν εγώ σε υψηλό επίπεδο, είχε διαιτητές πάρα πολύ σπουδαίους. Δηλαδή, υπήρξαν διαιτητές που έπαιξαν πάρα πολλές φορές σε Ολυμπιακούς, σε παγκόσμια. Πάντα η ελληνική διαιτησία συμμετείχε και πολύ πριν από μένα. Ο Κώστας ο Μαργαρίτης, ο Θέμης ο Καλπακτσόγλου, ο Γιώργος ο Καραμπέτσος, ο πρόεδρος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΟ, ο Βασίλης ο Αντωνούλης, ο Βασιλιάδης, ο Λέκας που ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάρα πολλά μεγάλα ονόματα, δυστυχώς παραλείπω και κάποια για το χρόνο. Αντίστοιχα λοιπόν μετά βγήκε η φουρνιά η δικιά μου, που επίσης υπήρχαν πάρα πολλοί σπουδαίοι διαιτητές, και ακολουθούν τώρα οι επόμενοι που ήδη έχουν κατακτήσει την Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια Διαιτησία. Πρόσφατα είχαμε τον Μιχάλη τον Κουτσούλα, ο οποίος έπαιξε στο Final Four του Champions League. Είναι σπουδαία διοργάνωση, σπουδαία διάκριση και στάθηκε πάρα πολύ καλά, έκανε εξαιρετική παρουσία. Έρχονται στη συνέχεια το Σεπτέμβριο, που είναι τα πανευρωπαϊκά, η Λώρα Κυριοπούλου και ο Αλέξανδρος ο Μιλωνάκης, οι οποίοι θα σφυρίξουν στα πανευρωπαϊκά και μάλιστα μέχρι το τέλος της διοργάνωσης, που δείχνει πραγματικά πόσο σπουδαίοι διαιτητές είναι και αυτοί. Υπάρχει ο Βασιλιάδης από τη Θεσσαλονίκη, εξαιρετικός διαιτητής που ήδη έχει παίξει σε παγκόσμια ευρωπαϊκά αρκετά. Άρα λοιπόν η ελληνική διαιτησία είναι ήδη έτοιμη για να σταθεί σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, τόσο στην Ευρώπη όσο και στα παγκόσμια. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλοι διεθνείς διαιτητές πολύ αξιόλογοι με πολλές διακρίσεις. Υπάρχουν και πάρα πολλά νέα παιδιά από πίσω που θα είναι το μέλλον της διαιτησίας. Άρα η διαιτησία ήταν, είναι και θα είναι πάντα σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και θα συμμετάσχει σε τεράστιες διοργανώσεις, σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Ευχή βέβαια είναι να βλέπουμε και τις εθνικές ομάδες σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις. Έχει γίνει μια αρχή τώρα και θέλω να πιστεύω, είμαι αισιόδοξος, γιατί υπάρχουν οι δυνατότητες να μπορέσουν να παίξουν σε πάρα πολύ μεγάλες διοργανώσεις και οι εθνικές μας ομάδες.
Σε προσωπικό επίπεδο, το μέλλον θα σας βρει περισσότερο με την οικογένεια, με τα παιδιά, θα σας βρει παρατηρητή σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, κάτι τέτοιο διάβασα κιόλας. Πώς είναι τα πλάνα, γιατί και βραχυπρόθεσμα και ίσως λίγο πιο μακροπρόθεσμα?
Περιμένω να δω, γιατί ξαναλέω, ήταν το τελείωμα της καριέρας, όσο και να το έχει συνειδητοποιήσει, είναι αρκετά απότομο, οπότε αποφεύγω να κάνω σκέψεις για το μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι θα είμαι φίλαθλος του αθλήματος, γιατί έχω δει παιδιά τα οποία ασχολούνται και πραγματικά μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση να πηγαίνω και να παρακολουθώ τους αγώνες, οπότε σίγουρα αυτό θα συνεχιστεί. Η αλήθεια είναι ότι είμαι και παρατηρητής διαιτησίας. Σταμάτησα το τελευταίο μου παιχνίδι για το ευρωπαϊκό, ήταν στην Ιταλία το Δεκέμβριο, και από το Γενάρη είμαι παρατηρητής διαιτησίας, referee coach. Έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια, θα συνεχιστεί αυτό, αλλά γενικότερα είναι κάτι το οποίο, επειδή ακριβώς είναι μεταβατικό το στάδιο, χρειάζεται κάποιος χρόνος για να δούμε πού τελικά θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε προσφέροντας, και αν και μπορέσουμε να συνεχίσουμε προσφέροντας όσο το δυνατόν περισσότερα στο άθλημα που αγαπάμε.
Να ευχηθούμε και εμείς καλή ξεκούραση, καλές διακοπές όσο κάνετε και καλή συνέχεια και καλή τύχη σε ό,τι επιλέξετε από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιέρωσατε.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Γεια σας. Χωρίς ανάσα είμαστε σήμερα με τα τηλέφωνα. Κατευθείαν πάμε σε Βασίλη Αγριτάκη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, νομίζω έχεις ακούσει ότι δεν έχουμε πάρει ανάσα σήμερα, έτσι. Αλλά εντάξει, αυτά είναι τα ωραία, άμα έχεις ωραία.
Η αλήθεια είναι ότι ανεξαρτήτως του ρόστερ της εκπομπής, διότι έχουμε και κάποιες αλλαγές και με τον Νίκο Παγιτέλη και με εμένα και με σένα, ανάλογα και με τα προγράμματα, πάντοτε είναι πλήρες το περιεχόμενο.
Εννοείται, και νομίζω ότι έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και για μας, αλλά και για το φίλαθλο κοινό, όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Έτσι, τώρα είχαμε δύο πολύ σπουδαίους διαιτητές, αλλά γενικότερα κάθε φορά που έχεις έναν άνθρωπο του αθλήματος και όχι άμεσο πρωταγωνιστή, νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθεις πράγματα περισσότερο, και εμείς και ο κόσμος.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ανθρώπους όπως τη σημερινή εκπομπή, που δεν τους ακούμε συχνά, δεν έχουμε, όχι μόνο εμείς, πόσο μάλλον και ο κόσμος, γιατί εμείς okay, μπορούμε να έχουμε μια συναναστροφή, μια επαφή στα γήπεδα κτλ. Ο κόσμος ειδικότερα δεν ακούει με την έννοια ότι δεν έχει τη δυνατότητα να δει πώς μπορεί να βλέπει τα πράγματα ένας διαιτητής ή πολλές φορές ακόμα και ένας προπονητής και ένας παίκτης. Επομένως, είναι σίγουρα ξεχωριστό και διαφορετικό, νομίζω, και πάντοτε το σημαντικότερο το έχεις κάνει και εσύ, το κάνω και εγώ πάντα όσο το δυνατόν περισσότερες φορές. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που έτσι μας δείχνουν την εμπιστοσύνη τους και μας τιμούν με την παρουσία τους στην εκπομπή, που δεν ξέρω καν πόσους καλεσμένους έχουμε φτάσει, ποιον αριθμό έχουμε φτάσει στη φετινή σεζόν.
Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Θα σκεφτόμαστε σε λίγο ποιος θα βγει, αλλά εντάξει, όχι, έχουμε πολλούς ακόμα που θέλουμε και σχεδιάζουμε. Αλλά τώρα σε ένα σκάρτο τεταρτάκι που έχουμε, δεν ξέρω τι μπορούμε να πρωτοκαλύψουμε. Θα έλεγα να αφήσουμε για το τέλος τους τελικούς και τα του τέταρτου τελικού. Ναι. Να καλύψουμε λίγο ορισμένες σημαντικές ειδήσεις που έτρεξαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, επειδή έχω μπροστά μου και τις κλήσεις της Εθνικής Γυναικών, για παράδειγμα, με την προετοιμασία που ξεκινάει στη Λάρισα τη Δευτέρα 11 Μαΐου, ίδια ημερομηνία στο μεταξύ και με τους άντρες, γιατί θα πάμε και στους άντρες, εν ώψη της συμμετοχής στο European League 2026, είχαμε αποχώρηση από την Όλγα Στράτζαλη, έτσι.
Ναι, ένα αντίο που η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, το είχαμε ακούσει λίγο τον τελευταίο καιρό και το περιμέναμε παραστημιακά, εννοώ, από την άποψη της φημολογίας. Προσωπικά μπορώ να σου πω ότι θα ήθελα να δω τη Στράτζαλη και τη δική της γενιά σε ένα τελευταίο γύρο βόλεϊ.
Σίγουρα, και να πούμε ότι δεν την έχουν πάρει και τα χρόνια σε καμία περίπτωση. Έτσι, δηλαδή...
Ω, ναι, σε καμία περίπτωση. Νομίζω είναι άλλοι λόγοι έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ναι, απλά επειδή το λες για λόγους. Είναι στα 31 ουσιαστικά.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε δει σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία αθλήτρες να πρωταγωνιστούν και αθλητές στους άνδρες, έτσι πάντοτε. Αλλά εντάξει, είναι μια προσωπική απόφαση και προφανώς δεν μπορούμε παρά να τη σεβαστούμε τη Στράτζαλη στο επίπεδο των εθνικών ομάδων, και νομίζω ότι θα γνωρίζουμε, αλλά είναι πάντοτε προτιμότερο να μιλούν οι ίδιοι πρωταγωνιστές και ό,τι θα ακολουθήσει γενικότερα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες, μπορώ να τις χαρακτηρίσω απουσίες από την προεπιλογή, που κάνει εντύπωση, ας πούμε, που δεν λέω από την Αλεξάκου. Είναι ένα περίεργο καλοκαίρι για την εθνική ομάδα. Να το πούμε, να το τονίσουμε και αυτό.
Ναι, και με τον συνδυασμό των υποχρεώσεων που θα υπάρξουν.
Ναι,
και
ειδικότερα για την ομάδα των γυναικών, διότι το Eurovolley των γυναικών πέφτει ακριβώς πάνω στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Ελλάδα θα έχει ομάδες και στις δύο διοργανώσεις. Περιμένουμε να δούμε πώς θα χωριστούν τα επιτελεία και πώς θα χωριστούν και οι αθλήτριες, διότι η αλήθεια είναι ότι η ΕΟΠΕ, η Ομοσπονδία δηλαδή, είχε δείξει τους προηγούμενους μήνες ζέση ως προς τους Μεσογειακούς Αγώνες, για να κατέβει μια ανταγωνιστική ομάδα και να διεκδικήσει κάτι καλό. Το καλό για την Ελλάδα εν προκειμένου είναι ότι υπάρχει βάθος. Σίγουρα η απουσία της Στράτζαλη μειώνει λίγο αυτό το βάθος, αλλά νομίζω ότι συνεχίζει να υπάρχει σημαντικό βάθος σε όλες τις θέσεις, από τις αθλήτρες που δεν έχουν αποσυρθεί, βέβαια, έτσι, δηλαδή που μπορούν να κληθούν. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές, νομίζω ότι θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα τις γυναίκες. Περιμένουμε και μια καλύτερη φέτος παρουσία στην Golden European League, που προηγείται των υπολείπων διοργανώσεων, δηλαδή του Eurovolley και των Μεσογειακών Αγώνων. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο πρώτος και βασικός στόχος για το σύνολο του Αποστολικού Νόμου.
Ναι, καλά, θα έχουμε σίγουρα πολύ καιρό για να ασχοληθούμε με τις εθνικές ομάδες. Θα μονοπολίσουν και κάποια στιγμή το ενδιαφέρον μας. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να μεταπηδήσουμε λίγο στους συλλόγους. Τώρα είναι πραγματικά πολλές ειδήσεις, έτσι, ίσως και από τις τελευταίες ώρες, ίσως και από τις τελευταίες μέρες. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός με επίσημο τρόπο ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας του με τον Ραφαέλ Κουμεντάκη μετά από 6 χρόνια και 11 τίτλους. Ο Ολυμπιακός, στον οποίο έχουμε αναφερθεί ξανά, εκτός του ότι μιλάμε για ένα ολικό lifting αυτό το καλοκαίρι, έχουν γίνει πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακές κινήσεις που ίσως χρειάζονται μια ξεχωριστή εκπομπή ή ένα ξεχωριστό μισό εκπομπής για να κάνουμε έτσι μια παρουσίαση, μια συζήτηση και μια συνέντευξη, ίσως έτσι εκ των έσω μάθουμε πράγματα, γιατί μιλάμε για μια ολική αναδόμηση και μια ομάδα που έρχεται πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη αντίδραση θα λέγαμε, πάνω στην φετινή σεζόν που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πολύ επιτυχημένη. Και είχαμε και πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις στις γυναίκες. Αυτό που προκάλεσε την έκπληξη και των δυο μας, δεν ξέρω, νομίζω καταλαβαίνεις γιατί μιλάω, μήπως να το πεις εσύ.
Ναι, πριν μπούμε σε αυτό, απλώς να πω για τον Ολυμπιακό ότι είχαμε αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές ότι είναι η ομάδα που οφείλει να κάνει το καλύτερο μεταγραφικό καλοκαίρι, διότι χρειάζεται πάρα πολλές αλλαγές, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Τα χαρτιά το έχουν πετύχει, τα χαρτιά εννοώ βάσει των ρόστερ που έχουν χτιστεί, χωρίς να έχουμε δει ακόμα το τι θα συμβεί στο Τάραφλεξ, το έχουν πετύχει σε απόλυτο βαθμό οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, τόσο στους άνδρες, σιγά σιγά και στις γυναίκες. Απλά το λέω στους άνδρες, επειδή ουσιαστικά έχει κλείσει το ρόστερ. Και είναι σημαντικό, εύσημα, τους βγάζουμε το καπέλο και περιμένουμε τη νέα εποχή Αλμπέρτο Τζουλιάνι. Τώρα για τις γυναίκες, εντάξει, νομίζω ότι η είδηση της επίσημη κιόλας, της αποχώρησης του Μπάμπη Μιτσκίδη από τον Ζαόν είναι προσωπικά, όταν το διάβασα, γιατί μου ήρθε το email του Δελτίου Τύπου, εντάξει, είχε βγει και λίγες ώρες πριν σε κάποια μέσα τα οποία βέβαια είχε βγει και κάποιες εβδομάδες νωρίτερα ότι θα παραμείνει ο Έλληνας τεχνικός. Έπεσε λίγο σαν κεραυνό στην εθρία, δηλαδή δεν το περιμένεις. Εγώ προσωπικά το είχα δέσει στο μυαλό μου, με βάση αυτά που είχαν γραφτεί βέβαια.
Και να σου πω και κάτι, με βάση όσα είχε πει και ο ίδιος και στην Ερασπόρ που τον είχαμε καλεσμένο, γενικότερα από την περιραίωση ατμόσφαιρα.
Και στην συνέντευξη τύπου πριν τους τελικούς.
Σίγουρα.
Γυναικών με τον Παναθηναϊκό, μιλώντας για τις σχέσεις με τη διοίκηση. Η αλήθεια είναι, τώρα για να βάλω κι εγώ κάποια δεδομένα στο τραπέζι, ότι πριν την έναρξη των playoffs υπήρχε σκέψη της αντικατάστασής του. Αλλά η εξέλιξη των playoffs, όπου ο Ζαόν έφτασε στους τελικούς αποκλείοντας τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, η οποία είχε αποκλείσει νωρίτερα τον Πανιόνιο, πήγαν σε δεύτερο πλάνο αυτές τις σκέψεις. Προχώρησε η σκέψη, το έγραψαν άλλα μέσα, είναι αλήθεια, για ανανέωση της συνεργασίας τους. Και τώρα βλέπουμε αυτό. Μου κάνει τεράστια εντύπωση.
Και με έναν σχεδιασμό σε μεγάλο. Ναι, αδιαμφισβήτητα, αλλά και με έναν σχεδιασμό σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένο. Έτσι, δηλαδή, βλέπαμε και τις κινήσεις που γίνονταν και προφανώς είχαν περάσει και από τον ίδιο. Δεν το
ναι. Και θεωρώ ότι είναι άδικο εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, αν είχε επικοινωνηθεί νωρίτερα, είχαν συμφωνήσει δύο πλευρές πριν τα playoffs ότι θα ολοκληρωθεί η συνεργασία τους και στη συνέχεια πηγαίνανε στους τελικούς, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι okay, έχουν πάρθει αποφάσεις κτλ. Τώρα όμως, μετά τα playoffs και χάρη στην πορεία αυτή, προκρίθηκε η σκέψη συνέχισης, ας πούμε, της εργασίας και ξαφνικά έχουμε διαζύγιο. Πραγματικά είναι άδικο. Εικάζω και το είχα ως πληροφορία πριν τα playoffs, ότι ο Ζαόν θέλει να κάνει κάτι πάρα πολύ δυνατό στον πάγκο του για τη νέα σεζόν. Κάτι που αυτό θα μοιάζει ακόμα περισσότερο απίστευτο από ότι η σημερινή αποχώρηση του Μπάμπη Μιτσχίδη.
Ναι, και ίσως θα την δικαιολογήσει εν μέρη, αν υπάρχει αυτό που.
Ναι, πλέον, μετά από αυτή την εξέλιξη, έτσι πώς έχουν έρθει τα πράγματα, είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένοι οι άνθρωποι της ομάδας να το κάνουν. Βέβαια, είναι η αλήθεια ότι είναι μια ομάδα που και σε διοικητικό επίπεδο έχει επιδείξει αντανακλαστικά με τις αλλαγές των ξένων μέσα σε σεζόν. Με την εμπιστοσύνη φυσικά στον Μπάμπη Μιτσχίδη που συζητούσαμε νωρίτερα και γενικότερα με τη δημιουργία μιας ομάδας που εν τέλει έφτασε στους τελικούς. Είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί υποδειγματικά. Το είπε και ο ίδιος Έλληνας τεχνικός σε δηλώσεις του για τη δουλειά που γίνεται, τις παροχές που έχουν οι αθλήτριες, το επιτελείο όλοι. Επομένως, σίγουρα περιμένουμε κάτι πολύ καλό. Το ρόστερ της νέας σεζόν έτσι και αλλιώς το δείχνει αυτό, με σημαντικές αθλήτριες να έχουν συμφωνήσει. Άρα, νομίζω ότι εκεί θα κινηθούμε, αλλά ας περιμένουμε τα. Ότι θα κινηθεί η ομάδα δηλαδή, ο Ζαόν, αλλά ας περιμένουμε τα επίσημα. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ακόμα μια ανταγωνιστική ομάδα ως προς την διεκδίκηση της τετράδας, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Και πλέον καταλαβαίνεις ότι μαζεύονται πολλές. Ήταν ήδη, πόσο μάλλον φέτος που πήγε στους τελικούς, έτσι. Απλώς φέτος δεν ξεκίνησε με αυτή τη λογική ο Ζαόν, διότι ήταν νεοφώτιστος. Μόλις είχε ανέβει στην κατηγορία.
Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον χώρο των γυναικών, πάμε γρήγορα να αναφέρουμε άλλα δύο πράγματα που δεν μπορούμε να παραλείψουμε. Πριν μπούμε λίγο και βάλουμε ένα λιθαράκι για τους άντρες, να κλείσουμε το αυριανό ραντεβού με την ΕΡΤ για τον τελικό. Δεν μπορώ να πω ότι την ίδια εντύπωση μου προκάλεσε το εξαπλό διαζύγιο του Πανιωνίου. Νομικού, Ραχίμοβα, Στογίλκοβιτς, Φλιάκου, Λιάγκη και Αγγελοπούλου αποτελούν παρελθόν. Νομίζω την ημέρα του αποκλεισμού αυτού από την ΑΕΚ με τον τρόπο που ήρθε, ήταν θέμα χρόνου να γίνει και εκεί ένα ολικό lifting, έτσι δεν είναι?
Και μπορώ να σου πω ότι για τις περισσότερες εξ αυτών, αν όχι και όλες, οι αποφάσεις είχαν πάρθει πριν τα playoffs. Για τον έναν ή για τον άλλο λόγο. Όχι, δεν ήταν απαραίτητα λόγω της επιτυχίας. Ο Πανιώνιος, μην ξεχνάμε, είναι μια ομάδα που χρειάστηκε αλλαγή προπονητή και αλλαγή σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ του κατά τη διάρκεια της σεζόν. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι οι άνθρωποι της ομάδας με το πώς πήγαιναν τα πράγματα, έτσι.
Ναι, λοιπόν, λίγο διεθνής πινελιά δεν γίνεται να μην υπάρξει, καθώς είχαμε Champions League γυναικών με την πανίσχυρη Vakifbank να θριαμβεύει σε τουρκικό εμφύλιο με την Εξατσίμπαση που την είδαμε να παίζει με τον Ολυμπιακό.
Και την μια φορά κιόλας.
Ναι, και βλέπουμε, καλά, αυτό ήταν από τα απίστευτα αποτελέσματα της σεζόν, εκείνο το παιχνίδι πραγματικά. Και δεν μπορούσε να μας προειδεάσει για την κατάληξη της σεζόν ναι. του Ολυμπιακού. Τουρκικός εμφύλιος λοιπόν, αφήνοντας τις δύο Ιταλικές να παλεύουν για την τρίτη θέση, την οποία πήρε η Κονελιάνο από την Σκαντίτση. Επομένως έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, αυτό που κάνουν οι τουρκικές ομάδες. Εντάξει, η Vakifbank έχει φτάσει σε κάποια επίπεδα budget τα οποία είναι πραγματικά δυσθεώρητα. Δηλαδή είναι...
Ναι, και η οποία Vakifbank, Ανδρέα, έχει κάνει μυστική ανατροπή στον ημιτελικό. Ήταν πίσω με 0-2 από την Κονελιάνο. Ναι, και ήταν και πίσω με 17-22 στο τρίτο σετ. Δηλαδή πήγαινε για καθαρό 0-3.
Έσβησε match point, 5-6 match point.
Πήγε το 29-27, πήρε μετά τα άλλα δύο, έφτασε τελικό και εκεί επικράτησε και τη στατήμαση για να σκώσει τον τίτλο. Μυθική πορεία στο Final Four.
Τρομερό, δεν υπάρχει αυτό. Και εντάξει, όσο συγκλονιστικά και αν είναι αυτά, και μια ομάδα που δίνει συμβόλαιο 2,5 εκατομμυρίων σε μια παίκτρια, ας πούμε, νομίζω τα δικά μας, όπως και να το κάνεις, πώς και πώς, εμείς περιμένουμε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Περιμένουμε με το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, περιμένουμε την επιστροφή του Κοβάσεβιτς, παρότι μπορώ να πω βάσει της εικόνας ότι δεν έχει λείψει όσο θα περίμενε κανείς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να προηγείται με 2-1 σειρά χωρίς τον Κοβάσεβιτς, με αυτή την έννοια το λέω. Και περιμένουμε και το αν ο Παναθηναϊκός θα ανεβάσει τη δική του απόδοση, διότι η αλήθεια είναι ότι με την ίδια απόδοση που είχε πριν από λίγες μέρες στο Game 4, αύριο δεν θα έχει ιδιαίτερη τύχη στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αυτή η σειρά μου δίνει την αίσθηση ότι αξίζει ένα Game 5. Νομίζω πως όλοι οι φίλοι του Βόλου θέλουν να δουν δύο ματς αντί για ένα και να κρυθεί ο πρωταθλητής στο νήμα. Αλλά αν μπορούσα να κάνω και μια πρόβλεψη, προς τα εκεί θα κατέληγα. Μοναδικό ερωτηματικό το πώς θα κολλήσει η επιστροφή του Κοβάσεβιτς. Γιατί έχουμε δει ότι σε κάποια σημεία δεν πήγαινε ακριβώς όπως θα το υπολόγιζαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Βέβαια, όταν μιλάμε για Game 4, για παιχνίδι που η ομάδα παίζει με την πλάτη στον τοίχο για να μείνει στη εκδίκηση του τίτλου, ένας παίκτης τέτοιας ποιότητας και τέτοιας εμπειρίας σίγουρα μπορεί να κάνει διαφορά.
Όσο μας επιτρέπεται να κάνουμε προγνωστικά σε αυτό το ζευγάρι που δεν σταματάει να προσφέρει πολύ ωριακές και σπουδαίες μάχες, σαν αυτή που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι περιμένουμε και ήρθε με, το πιο, με τον πιο εμφατικό τρόπο που θα μπορούσε αυτό το μάτς. Δηλαδή ήταν στο νήμα, δεν πάει περισσότερο αυτό που είδαμε. Ναι. Απίστευτο παιχνίδι, πολύ ωραίο ανταγωνιστικό κλίμα, ωραίες δηλώσεις είχαμε μετά το παιχνίδι στην κάμερα τη ΕΡΤ.
Επική δήλωση Σταύρου Κασαβαλή, πρέπει να το πω και στον αέρα.
Πραγματικά.
Ότι στις δύσκολες στιγμές κάποιοι σηκώνουν τα μανίκια και κάποιοι τις μύτες, ενώντας ότι ο ίδιος σηκώνει τα μανίκια, διότι κάθε φορά μπαίνει τον υπαλακή και φέρνει άσους. Επική δήλωση και μακάρι όλες οι δηλώσεις να είναι σε αυτά τα πλαίσια ενδιαφέρουσες και φυσικά να περνάνε έτσι. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν είναι ούτε προσβλητικές, ούτε υβριστικές, ούτε τίποτα.
Απίστευτο μάτι σαν αυτό, απολαυστικό. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει πλέον αμέτρητες φορές φέτος ότι μπορεί να αντιδράει, ειδικά όταν έχει το επόμενο παιχνίδι στην έδρα του, στα ζυγά παιχνίδια, ας πούμε, των σειρών, να το πούμε έτσι,
ναι.
Ότι δεν υπάρχει καταλληλότερη ομάδα για να βρεθεί σε αυτή τη θέση, να φέρει τη σειρά στα ίσα. Αν το καταφέρει, μετά θα είναι άλλος γρίφος το μετς στο πέμπτο παιχνίδι.
Θα σου βάλω δύο στοιχεία, επειδή βλέπω ότι πήγε και 59, άρα λογικά πιεζόμαστε.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Το πρώτο είναι ότι αυτό που μας είχε πει ο Σάκης Ψάρας πριν από μία εβδομάδα, έμφαση στα μονά παιχνίδια 1, 3, 5, ότι αυτά καθορίζουν τις σειρές. Και το δεύτερο αφορά τον ΠΑΟΚ και τη δυναμική που έχει και που προσπαθεί να βρει στην χρονιά των 100 ετών του συλλόγου. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα.
100%. Ραντεβού αύριο λοιπόν τηλεοπτικό 5.30 ώρα από την RTL Sport. Αυτοί ήμασταν σήμερα. Τα είπαμε όσο πιο περιεκτικά μπορούσαμε. Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Αγριτάκη. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, την Βιβίνη Κολοπούλου που ήταν μαζί μας στους ήχους και στη δημοσιογραφική υποστήριξη και τους δύο εκλεκτούς καλεσμένους που είχαμε. Σας αφήνουμε στα χέρια του Χρήστου Σαράντου, στον κόσμο μας και σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο.